Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Tak dobrý večer, priatelia. Je pondelok a po piatku sa tu opäť s mojim kolegom Richardom Stankem stretávame, aby sme vám prečítali nejaké tie poviedky z ruskej klasiky od Danka Meilinga. Takže ešte raz dobrý večer a príjemné počúvanie. Osud občas nadeluje aj oboma priehrštiami. Arkadij Stepanovič si na svoj osamelý život zvykol. Od života už žiadnu výraznú zmenu neočakával, hoci to nebolo dávno, čo v úzkom kruhu spolupracovníkov, boli to vlastne len primár oddelenia a upratovačka Nastia, oslávil 33 rokov. So svojím životom bol spokojný. Pracoval ako súdny patológ a vo svojom odbore bol uznávanou kapacitou. Keď niekde objavili mŕtvolu v rozklade, hneď všetci zvolali: "Zavolajme Arkadia Stepanoviča, on už bude vedieť, čo s ňou." Rodinu nemal. Ženy v jeho mladosti mali inú predstavu o tom, čo majú robiť ruky, ktoré raz budú hladkať ich deti po vláskoch. Ani jedna si nepredstavovala, že budú až po lakte zahrabané v napuchnutých bruchách utopencov, alebo že sa budú prehrňať v črevách obetí delikventov. Arkadij Stepanovič bol však so svojím údelom zmierený. Pomáhal predsa výkonu spravodlivosti a hľadaniu pravdy a toto vedomie mu stačilo na to, aby bol so svojím životom spokojný. Vždy, keď za ním prišiel komisár a povedal mu, že škrtič alebo rozparovač odvisol vďaka jeho expertíze, vedel, že jeho život má zmysel. Ibaže jedného dňa, práve keď pitval akéhosi samovraha, ktorý skončil z Nevského kanála, zazvonil mu telefón. Zúfalý ženský hlas v telefóne ho vôbec nepustil k slovu. "Haló, to si ty? Milujem ťa, Arkadij, milujem ťa a vždy ťa budem milovať. Chcem, aby si to vedel, že navždy pre mňa budeš moja jediná životná láska. Môj Arkadij Stepanovič..." Spojenie sa prerušilo. Arkadij Stepanovič stál bez pohnutia niekoľko minút nad mŕtvolou chlapa, ktorý skočil do Nevského kanála s vreckami plnými kameňov a v tvári mal rovnaký výraz údivu a prekvapenia ako jeho klient. No kým jeho klienta zaskočila pravda o smrti, Arkadija Stepanoviča vydesilo nečakané vyznanie lásky. Tento súzvuk patológa s mŕtvolou sa v nasledujúcich chvíľach ešte prehlbil. Rovnako, ako sa začalo čosi hýbať v neboštíkovi, bol to pravdepodobne úhor, ktorý mu vliezol ústami do brucha. Aj v Arkadijovi Stepanovičovi sa čosi začalo hýbať, ale bolo to rozhodnutie. Napriek svojej plachosti stačil na svojom telefóne tlačidlo spätného hovoru. Z telefónu sa však namiesto ženského hlasu ozývalo len nepríjemné pípanie. Nikto to nebral. Zavolal znova. Skúšal to celý deň, ale telefón ostal mimo dosahu. Myšlienka na neznámu ženu, ktorá ho miluje, nedala Arkadijovi Stepanovičovi pokoja celý deň. Potil sa. Bol rozrušený. V práci sa mýlil a ak by jeho pacienti ešte žili, stal by sa za jediný deň viacnásobným vrahom. Žiadna žena predtým mu nepovedala, že je jej životná láska. Už len preto ju miloval. Nevedel myslieť na nič iné, len na tú neznámu ženu. Nie je práve toto definícia lásky? Neschopnosť myslieť na čokoľvek iné, okrem milovanej ženy? Arkadij Stepanovič si predstavoval, ako asi vyzerá a čo robí. Odkiaľ sa asi poznajú. Rozmýšľal, či to nie je tá malá čašnička Oľa z Bystra oproti. Po obede tam zašiel na kávu, ale z jej pohľadu nič nevyčítal. A možno je to skôr sestrička Poľa, odnik z nemocnice. Alebo tá ryšavá predávačka Grúša v potravinách. Celý svet okolo Arkadija Stepanoviča zrazu naplnila láska. Všade naokolo cítil ženský pohľad, ktorý ho žiadostivo pozoroval. Zrazu inak chodil, pretože odrazu chôdza nebola len spôsob, ako sa preniesť z jedného miesta na druhé. Bola to estetická záležitosť, ktorou mohol potešiť to dobre utajené oko upreté na jeho život. Každá, aj tá najbezvýznamnejšia časť jeho života, mala odrazu nový zmysel. Arkadij Stepanovič si uvedomil, že asi takto sa musí cítiť človek, ktorý uverí v Boha a je presvedčený, že každý jeho krok sleduje jeho láskavý pohľad. Keby mohol, vznášal by sa meter nad zemou. Túžil nájsť tú tajomnú ženu, ktorá ho považovala za svoju životnú lásku. Len jediného znepokojovalo. Prečo na konci toho telefonátu tak zúfalo vykríkla? A prečo počul, aspoň tak sa mu zdalo, zúfale vykríky aj za ňou? A prečo je aj telefón celý deň nedostupný? Večer sa všetko vysvetlilo. Arkadij Stepanovič pozeral správy. Krátko po obede sa na letisku Pulkovo v Petrohrade zrútilo lietadlo. Všetci pasažieri zomreli. Čas katastrofy sa presne zhodoval s časom telefonátu. Vyzeralo to tak, že nejaká nesmierne hanblivá žena v lietadle, ktorá ho zjavne celé roky tajne milovala, mu to chcela krátko pred smrťou povedať. Arkadij Stepanovič civel na ďalšie tragédie zo sveta, ale nevnímal ich. Stačila mu tá vlastná. V deň, keď sa dozvedel, že ho niekto celý život miluje, od toho človeka aj prišiel. Arkadij Stepanovič sa musel opiť. Ráno mu to však nedalo. Tá žena síce bola mŕtva, to však nič nemení na tom, že to bola jediná žena, ktorú Arkadia kedy milovala. Čo na tom, že bola mŕtva? Väčšina ľudí, ktorých Arkadij cez deň stretol, bola mŕtva. Chcel vedieť, kto to je. Možno sa mu dokonca pošťastí dostať ju na stôl a uvidieť na vlastné oči to srdce, ktoré ho roky milovalo. Možno bude môcť s tou ženou stráviť aspoň pár dní, aspoň pán prechádzok, keď ju bude tlačiť do mraziaceho boxu k pitevnému stolu a späť. Zohnal si zoznam obetí. Niekoľkokrát ho prešiel, ale nikoho na zozname nepoznal. Arkadij sa však nevzdával. Na polícii mal mnoho známych a vďaka ním si zistil o obetiach aj ďalšie informácie. A zrazu narazil na niečo, čo ho zaujalo. Jedna z obetí bývala len 2 bloky od jeho bytu. A aj meno sa mu odrazu zdalo akési povedomé. Liazaninová. Liazaninová. Kde už len to meno počul? Ešte ten večer utekal pozrieť sa k tomu domu. Zdalo sa mu, že tu už niekedy bol, ale nevedel si spomenúť kedy a prečo. Arkadij podišiel k dverám a prešiel si zoznam nájomníkov. Na jednom zvončeku stálo meno Arkadij Stepanovič Liazanin. Áno, pred priezviskom ženy, ktorá ho roky milovala, stálo rovnaké meno, ako mal on. Arkadij Stepanovič. A v tomto Arkadijovi došlo. Náhle si spomenul, odkiaľ ten dom pozná a čo tu robil. Tá Liazaninová bola daňovnička, ktorá mu pred rokmi robila dane. Možnosť, že bola do neho roky tajne zamilovaná, bola nulová. Mala vyše 50 a bola šťastne vydatá. Jej telefonát bol podľa všetkého omyl. Arkadija Stepanoviča musela mať uloženého hneď vedľa manžela, ktorý bol tiež Arkadij Stepanovič. A v tej panike skrátka vytočila nesprávneho Arkadija Stepanoviča. Arkadija Stepanoviča, patológa, prenikla sebaľútosť až do špiku kostí. Nie len, že jediná žena, ktorá ho kedy milovala, bola stará daňová úradnička, nie len, že táto daňová úradnička bola mŕtva, ale navyše aj láska tej mŕtvej daňovej úradničky bol len omyl. Zo sveta sa vytratil všetok cit. Chôdza znova slúžila len na to, aby ho preniesla z bodu A do bodu B. Arkadij Stepanovič prišiel na druhú stranu ulice a odtiaľ sledoval dom, v ktorom bývala žena, ktorá ho nemilovala. Z domu zrazu vyšiel muž, bol plešatý a trochu pri tele. Aj z diaľky bolo vidieť, že sa potí a že mu z nosných dierok trčia chlpy. Arkadij Stepanovič ako si vycítil, že je to ten druhý Arkadij Stepanovič, jeho sok. Chvíľu rozmýšľal, či nemá ísť za ním a povedať mu, že posledné myšlienky jeho ženy patrili jemu, ale nakoniec to neurobil. Trochu na neho žiarlil. Epilóg. Arkadij Stepanovič, ten druhý Arkadij Stepanovič, nie ten patológ, ale Arkadij Stepanovič Liazanin, vyšiel z domu a zamieril do istého domu na Arbate. Skôr ako vám prezradím, prečo šiel práve do toho domu, musím vám povedať niekoľko slov o vzťahu Arkadia Stepanoviča a jeho ženy, ktorá omylom zavolala pred smrťou Arkadijovi Stepanovičovi patológovi. Nebola to až taká veľká láska, ako by sa mohlo zdať. Pravdu povediac, nebola to ani malá láska. Bol to celkom normálny dlhoročný manželský vzťah, plný citového odcudzenia a chladu. Teda aspoň zo strany Arkadia Stepanoviča. Ten už nejaký čas chcel svoju ženu opustiť, ale pred večerom, keď jej naposledy volal do Ufy, kde bola navštíviť svojho otca, a snažil sa jej vysvetliť, že je koniec, plakala mu do telefónu tak nástojčivo a zúfalo, že jej len tak zo slabosti povedal, že pri nej teda ostane. Presne takto sformuloval. Vzdychol si a povedal, tak teda pri tebe ostanem. Inú ženu by urazil jeho napoli otrávený, napoli súcitný tón, ale jeho žena sa tento urážlivý podtext rozhodla ignorovať. Hystericky mu vyznávala lásku. Jej servilnosť mu bola odporná. Hnusila sa mu celá. Hnusilo sa mu jej vyznanie lásky. Hnusilo sa mu, že nemá v sebe ani trochu hrdosti. Nemohol spať celú noc. Ako sa len mohol dopustiť takej chyby a mať s ňou súcit akurát vtedy, keď potreboval nutne dať ich vzťahu s Bohom? Totiž Arkadij Stepanovič, ten druhý Arkadij Stepanovič, nie ten, ktorý začal tento príbeh, ale ten druhý, ktorý ešte stále kráčal do toho istého domu na Arbate a medzi tým sa zastavil v cukrárni a kúpil tam veľkú bombonieru, už pol roka tajne trtkával svoju sekretárku Ljapuchinovú. Teraz je čas prezradiť, že to robil práve v tom dome na Arbate, kam mal aj dnes namierané. Ljapuchinová nebola práve mysliteľka a nebola to ani žena, ktorá by vynikala príjemným a kultivovaným vystupovaním. Nedá sa povedať ani to, že by Ljapuchinová bola elegantná dáma alebo vychýrená krásavica. Ono to vlastne bola nesmierne vulgárna a hlúpa žena, ale presne to bol typ, ktorý Arkadia Stepanoviča priťahoval. Srdcu nerozkážeš. Ako sa Arkadij Stepanovič blížil k domu na Arbate, nevedel viac skrývať radostné vzrušenie. Keď sa večer dozvedel, že lietadlo s jeho ženou spadlo, ona sa zabila a jeho problém je vyriešený bez toho, aby musel prežívať dramatický rozvod, a v očiach svojich príbuzných sa zhovadil a prišiel aj o dedičstvo po svokrovi, chcelo sa mu od šťastia tancovať. A chcelo sa mu tancovať aj teraz, keď otvoril dvere na onom byte na Arbate a uvidel Ljapuchinovú, ako už na neho čaká pripitá a v nie celkom čistých nohavičkách na gauči v kuchyni. Ale osud skrátka občas nadeluje aj oboma priehršťami. Takže toto bola v poradí tretia poviedka z ruskej klasiky od Danka Meilinga a ďalšiu vám prečíta môj kolega Richard Stánke. Pekný večer.
Dobrý večer. Takže táto poviedka má názov Nevšímavý. Životopisná črta. Koncom leta sa Ivan Andrejevič Krylov, najnepochopinejší spisovateľ v dejinách literatúry, musel vyrovnať s ďalším literárnym neúspechom. Po ranách, ktoré mu osud nadelil potom, ako prišiel o svoju životnú lásku, i najlepšieho priateľa, stratil akékoľvek ilúzie o živote a začal písať trpké a drastické reportáže, aby drsnou, ničím nepriklášnenou realitou ruského vidieka šokoval čitateľa. Keď koncom leta navštívil svojho vydavateľa, trochu sa obával, ako ho ten príjme. Neprestrelil som trochu? Opýtal sa v duchu. Nebudú scény otvoreného násilia v mojich najnovších poviedkach priveľa aj na tých najotrlejších čitateľov? Vydavateľ sa však vôbec netváril otrávene. Naopak, celý čas sa usmieval a ten, kto bol na konci večera šokovaný, bol sám Krylov. Jeho vydavateľ totiž hneď po večeri bez akýchkoľvek rozpakov Krylovou naturalistický opis vraždy, ktorej sa dopustil Leo Navravcovi, prečítal svojim deťom a tie sa na ňom bavili. Krylo odišiel z bytu svojho vydavateľa absolútne zdesený. Keď si spomenul, aké rozhorčenie a bezbrehé zúfalstvo zavládlo po vražde v malej komunite mravcov, ktorú navštívil, aby napísal o Levovom bezprostrednom čine. Svet sa už načisto zbláznil. Povedal doma Agrafene Semionovne, ktorá mu prala jeho ázijský pôsobiaci župan. Agrafena, morka v najlepších rokoch, cítila, že Krylov sa potrebuje vyrozprávať. Vedela, že Krylova trápi samota. Od smrti svojej sliepky sa celkom uzavrel do seba. Mali by ste sa oženiť, povedala mu. Ste pekný muž v najlepších rokoch, dodala, a keby k nej Krylov nebol otočený chrbtom, zachytil by možno rumenec, ktorý sa morke objavil na tvári. Ja? Čo to trepete? Agrafena, nie som pekný a nikdy som nebol, odsekol Krylov. Ako dieťa som možno pekný bol. Mal som jemné, svetlé vlásky, mierne vyhrnutý nos a modré oči. Nebola to vlastne ani krása, skôr taká roztomilosť. Ale ktorý človek nebol v detstve roztomilý? No od 13 sa to začalo rapidne zhoršovať. Príliš mi narastol nos, pleť získala taký malátny, mŕtvolný vzhľad. Hlava sa mi zväčšila a pod bradou sa mi objavila podhrdlina. A dosť som pribral. Ak to takto pôjde ďalej, o pár rokov môžu na mňa vyberať vstupné v cirkuse. Chlap je pekný, aj keď je trocha krajší od čerta, prehodila od koryta Agrafena, ktorú muži priťahovali viac než moriaky, hoci sama pred sebou a už vôbec nie pred svojou konzervatívnou rodinou, by to nikdy nepriznala. A navyše, pri chlapovi krása nikdy nebola dôležitá, dodala. Ale čo to trepete, rozčulil sa Krylov. Krása vždy bola, je a bude kľúčová. Dokonca aj tam, kde sa to snažíme silou mocou popierať. No vezmite si napríklad náboženstvo Gruša. Pri ňom by ste asi najskôr predpokladali, že bude opovrhovať telesnosťou. No choďte však na hociktorú púť a kúpte si v stánku ikonu s našim pánom a vykupiteľom Ježišom Kristom. Na všetkých tých obrázkoch má vyšportovanú postavu. Je to krása vec. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ste tam začali predávať obrázky Krista s plešinou alebo podobaného od kiahni? Všetci by vás ukameňovali ako bohorúhača. A prečo by Boh nemohol mať tvár podobanú od kiahni? Zmenšilo by to jeho lásku k nám? Zmenšilo by to jeho obeť? Nie. Ale v našej civilizácii musí byť aj Boh fešák, aby mal u nás šancu. Ak naša civilizácia nie je schopná odpustiť škaredosť Bohu, ktorý sa za ňu obetoval a vydobil jej spasenie, prečo by mala škaredosť odpustiť mne, ktorý som pre ňu neurobil absolútne nič? Agrafia Simeonovna sa musela usmievať po podzobák. Páčilo sa jej, keď sa Ivan Andrejevič hneval. Bol pritom taký mužný a energický. Vyžmýkala Krylovou župan a zavesila ho na šnúru k peci. Potom sa vrátila k ukoritu a začala prať Krylovové spodky. Vždy sa jej pritom zježilo perie vzrušením. Viete, muž nemusí byť fyzicky krásny, prehodila.
Muža robia krásnym aj jeho duševné prednosti. Napríklad zmysel pre humor. Ale Krylov sa nedal len tak ľahko vytrhnúť zo svojho rokmi pestovaného negativizmu. Čo to zasa trepete? Keby výber partnera závisel len od zmyslu pre humor, väčšina z nás by tu vôbec nebola. Alebo vám váš otec pripadá ako rodený komik? Opýtal sa Krylov Morky. A Grafena Semionovna si v duchu vybavila tvár svojho zatrpknutého alkoholického otca a musela pripustiť, že ten prízemný, slabožský a egomaniacký Moriak žiaden zmysel pre humor nikdy nemal. No tak vidíte. A predsa pred ním vaša matka minimálne raz roztiahla nohy. Zavrčal Krylov a odpil si poriadny hlc z vodky. A túto moju domnienku potvrdzuje aj fakt, pokračoval po chvíli už trochu pokojnejšie, že sex je vo svojej podstate vlastne smrteľne vážny. Teda aspoň pre aktívnych účastníkov. No, na koľkých hambatých obrázkoch, ktoré zachytávajú ľudskú tvár počas orgazmu, sa ľudia smejú. Pokiaľ to môžem posúdiť, je ich minimum. Počas orgazmu máte na tvári skôr výraz agónie, výkriku a utrpenia. A to je dôvod, prečo majú deti traumu, keď pristihnú rodičov pri súloži. Z výrazu matkinej tváre a z jej vzdychov si vyložia, že otec jej určite ubližuje. Rovnako by sa tvárila, keby ju tlkol kladivom. To je všeobecne známy fakt, viackrát opísaný v literatúre, to vám tu ani nemusím vykladať. Keby vám nejaký kunhistorik ukázal veľké detaily tvári vystrihnutých zo slávnych malieb, myslím, že by ste mali dosť veľké problémy určiť, ktorá z nich patrí umúčenej svetici a ktorá kurve, ktorá sa práve urobila. Výraz v tvári je takmer identický. Rovnako vyvrátené zreničky k nebu, rovnako pootvorené ústa, z ktorých uniká stón. A Grafene Semionovne sa Krylov páčil aj vo chvíľach, keď bol takýto vulgárny. Pokladala to za znak otvoreného, mocného ducha, ktorý sa nenechá sputnávať konvenciami. Aj tento raz bola Krylovom očarená. Túžila po ňom tak silno, že ju to až fyzicky bolelo. A Grafena Semionovna pozbierala všetku odvahu a povedala. Ale vy ste pekný a vtipný muž. Ten najkrajší a najvtipnejší muž, akého som kedy stretla. Jediný muž, ktorého by som mohla milovať. Vo chvíli, keď to vyslovila, bola presvedčená, že hneď v nasledujúcej chvíli omdlie. Ale premohla sa. A hoci sa jej pred očami tmilo a krvi by ste sa v nej nedorezali, statočne stála nad korytom s Krylovými spodkami v paprčiach a čakala na Krylovovú odpoveď. Spisovateľ sa na ňu začudovane zadíval. Tých pár sekúnd pripadalo Agrafene ako večnosť. Po chvíli si však uvedomila, že sa spisovateľ vlastne nepozerá na ňu. Ako by sa skôr pozeral skrze ňu. Škoda, že si tu moju krásu neuvedomila Nadežda Semionovna. Zahundral nakoniec Krylov a odišiel do svojej spálne. A Grafena Semionovna tam stála ako zarezaná. Ani to najsurovejšie odmietnutie by ju nezranilo tak, ako táto spomienka na sliepku Nadeždu, ktorou Krylov prezradil, že na milovanú sliepku ešte stále myslí. A Grafena Semionovna vyšla z domu, prešla k plotu a tam sa rozplakala. Potom si z krku a rúk zúfalo strhla lacnú bižotériu, na ktorú si šetrila celé mesiace a ktorú si Krylov vôbec nevšimol. Epilóg. Na druhý deň Nastasia Pavlovna, matka Agrafeny Semionovny, márne volala svoju dcéru na raňajky. Zdalo sa jej to čudné. Boli dohodnuté, že spolu poraňajkujú a preberú spolu plán výletu do Moskvy, kde si chceli pozrieť vo Veľkom divadle najnovšiu ostrovského hru. Nastasia Pavlovna vyšla na dvor. Najskôr celú hľadala pri miske s vodou, potom pri miske so zrnom, nakoniec na Agrafeninom obľúbenom hnojisku, ale po mladej Morke nikde ani stopy. Nastasi Pavlovne sa stiahlo hrdlo v zlej predtuche. Bežala do stodoly, kde mala Agrafena zariadenú malú izbičku, ktorej vyšívala, čítala, najčastejšie sa však oddávala sneniu. Na nočnom stolíku našla naškrabaný odkaz. Hneď spoznala rukopis svojej céry. Vraj, už ďalej nevládze žiť, písala Agrafena. Neznesie muky nenaplnenej lásky k tomu krutému a slepému človeku a nech jej mamička odpustí. Nastasia Pavlovna vykríkla. To sa už dvorom šírila správa, že Agrafenu Semionovnu videli nad ránom ísť smerom k miestnemu mesokombinátu. Tak to je na dnes všetko. V ruskej klasike budeme pokračovať v piatok, opäť o 7. A zajtra pre našich mladých budeme pokračovať v čítaní Troch pátračov. Zajtra o 12:30, takisto v stredu aj v štvrtok a v piatok opäť ruská klasika od Dana Majlinga o 7:00 večer. Takže tešíme sa na vás zajtra o 12:30 s Tromi pátračmi. Tak pekný večer.